Evo, dakle, mi radimo podcast za portal Tačno.net, Žene u fudbalu, u kojem ćemo razgovarati o svjetskom prvenstvu u fudbalu sa pripadnicama ljepšeg spola. S nama je danas Leila Fašalić, čuvena sarajevska novinarka, voditeljica, koja uz čiji su glas radi, a generacije odrastale i koju pamtimo iz nekih tinejdžerskih dana i čak i neke pjesme koje kada čujemo nas podsjete prvo na Leilu pa na te dane. Leila je danas u marketingu, a inače u sarajevskim ženskim krugovima poznata kao najveći ženski ekspert za fudbal. Pa evo Leila, dobrodošla.
To je bilo jako puno komplimenata, hvala. Ne znam jesam li najveći ekspert, ali da sam bučan navijač, to jesam.
Pa evo Leila, počelo je svjetsko prvenstvo u fudbalu koje smo nekako najviše očekivali od svih svjetskih prvenstava, budući da su se naši zmajevi prvi put plasirali. Ima li neki generalno stav tvoj o tome, o svjetskom prvenstvu? Imaš neko razočarenje, da li te nešto obradovalo? Onako, kako ti se sve sad čini, kada je sve već malo već zakuhalo?
Pa dobro, sad drugačije posmatram prvenstvo, jer je ovo prvi put prvenstvo na kojem učestvuje naša reprezentacija i hvala Bogu da smo to dočekali. Ja stvarno, da mi je to neko rekao prije nekoliko godina, nasmijala bih mu se u lice, nisam bila toliko optimistična, da priznam. Znači, sad ove ostale utakmice ne doživljavam nešto pretjerano emotivno, gledam ih onako kao posmatrač, jedan mirni, jel, navijač, dok kad je naša reprezentacija u pitanju, onu nedjelju i onu prvu utakmicu sa Argentinom, već 24 sata prije toga sam bila, ono, zrela za leksilijum. Od nekakvih svojih trema i napada panike, kao da u najmanju ruku ja moram da igram, jel. Ono, otprilike osjetila sam da nema tu nekog prevelikog prostora za pobjedu i onda mi je tek poslije utakmice bilo jasno da smo u stvari mogli da pobjedimo. I da je prava šteta što smo izgubili, ali svejedno sam bila zadovoljna i nisam apsolutno nikakvih primjedbi imala. Inače se grozim onog našeg običaja 4 miliona selektora u državi. Da. Nismo mi baš toliko pametni.
Da, otprilike sve bolje znamo od Sušća i ekipe ovako.
Je, uvijek smo mi bolje posložili igru i taktiku i
da,
trebalo je...
Da sam ja Sušć, mi bil svjetski prvaci.
Jeste. Naravno, i mene ponese pa usred utakmice, ja imam svoje ideje koga je trebalo uvesti, koga je trebalo izvesti, tako dalje. Međutim, to su normalne, jel, navijačke reakcije. Inače, jel, kad me neko to ozbiljno pitao, rekla bih da nemam.
Da, pa evo, nemam ni ja, recimo ja sam ostala prezadovoljna nakon te utakmice i presretna, ja sam se bojala, žargonski rečeno, da trema ne odradi svoje, to je naše prvo veliko natjecanje, prva velika reprezentacija, ja sam se doslovno bojala da mi ne dođemo i ne provalimo se tu, ono što se kaže. I onda da, desi ono, naši potpuno zagradili Argentince, mislim, u prvom poluvremenu ja sam imala ošćekva da je 40 naših igrača na terenu, gdje god maknu Argentinci, nekako dvojica, trojica, trčali su.
Tako je, i naprosto je genijalna ona za Bešća, kako je, ali voda pokriva 71% planete Zemlje, ostalo pokriva Mohamed Bešć, jedno zaista veliko otkriće. I jako je dobro što imamo jednog takvog mladog igrača koji evo sad tek, dakle, pokazuje šta zna i šta može, tako da se možemo nadati, jel, da će ova generacija se vremenom dopunjavati kako budu odlazili oni stariji igrači koji su nas doveli do ovdje gdje smo sad.
Da.
Inače, više me je strah, mogu vam reći, utakmice s Nigerijom nego s Argentinom. Iz prostog razloga što smo u tu utakmicu s Argentinom, što smo, kao da ja igram opet, što su oni mogli ući rasterećeni u smislu da se ne očekuje previše od njih, da se zna da je Argentina favorita, da su oni već veliku stvar napravili samim tim što su došli na prvenstvo. Međutim, sad imamo taj neki imperativ pobjede nad Nigerijom, a ja se strašno bojim tog našeg, mi smo bolji, začašćemo mi to, lako ćemo mi to. Bojim se da tu naše igrače ne padnu psihički, ali ja se nadam se da neće s obzirom na ono što su pokazali u nedjelju. Nadam se da ću imati razloga da slavim ove ljude.
Da, ja se nadam. Meni se nekako činilo nakon one utakmice i po reakcijama publike, po reakcijama građana koji su pratili tu utakmicu, činim se da su, barem ono što se moglo u medijima upraćati, prošlosti da su i naši zmajevi imali taj osjećaj kao da smo malo sami sebe iznenadili, ono. Nismo baš očekivali da ćemo tako dobro igrati.
Da, zanimljivo, javio mi je prijatelj koji inače živi u Brazilu, eto, imao čovjek tu sreću pa mu to sad sve došlo pred vrata. On je sa jednom grupom naših navijača, ali i sa grupom svojih prijatelja Brazilaca sjedio na tribinama na Marakani, zajedno su navijali i čak su mu, jeli, prijatelji Brazilci čestitali. Inače su kao simpatizirali tu reprezentaciju zbog njega kao svog prijatelja, međutim ovo je prvi put da smo im stvarno pokazali da mi znamo igrati lopte i da to nije bila puka sreća, nismo se mi tu slučajno našli. Bilo je dosta, kaže, nepoznatih Brazilaca koji su eto onako došli da gledaju utakmicu, prate ljudi prvenstvo, koji su im čestitali tu kao navijačima Bosne i Hercegovine i rekli da treba budu ponosni, ne tuži zbog poraza, jer kao fascinantno je kako su igrali protiv Argentine, pritom je Brazilci nešto specijalno ne vole Argentince, ali dobro, to je neka druga priča.
Da, bilo je priča s tribina ovako dopisnika, recimo oslobođenja, o tome kako su Brazilci ono navijali za Bosnu i Hercegovinu jer je njima životni san da Argentina otpadne, a inače kad govorimo o tome, meni se, Lila, čini da su malo ove velike reprezentacije kao da su malo podbacile na ovom svjetskom prvenstvu, recimo Španija je živi dokaz za to.
Pa ja ću sad ispast pretenciozna i pravim se pametna ako kažem da sam tako nešto i očekivala, ali zaista jesam nekako, kad sam razmišljala, Španiji inače nisu, da se razumijemo, među mojim omiljenim reprezentacijama, eto, nekako ja volim Njemačku i Holandiju i svake godine i Francusku do duše. Francuska mi je malo prestala biti draga onda kad smo imali problem s njima, jel?
Da.
Ako se sjećate, zbog čega smo opet završili u baražu i onog Nasrijevog gola iz penala koji je izmišljen, tako dalje, da se ne vraćamo na te ružne stvari. Znači, Španija nikad nije bila omiljena reprezentacija, ali mislim svaki respekt njihovu igru, na kraju krajeva radi se o aktuelnom svjetskom prvaku i dvostrukom evropskom prvaku. Međutim, kad pogledate špansku reprezentaciju, to su uglavnom igrači iz tri kluba, Real Madrid, Atletico Madrid i Barcelona, koji su maltene do prije nekoliko dana se borili, jel, za titule i igrali međusobno i tako dalje, igrali u Ligi prvaka. Znači, ti igrači su premoreni, iscrpljeni. Oni uopšte nisu imali vremena ni da se naspavaju, ni da odrade treninge za reprezentaciju.
Da.
Pritome su bili pod velikim pritiskom, jer se od njih očekivao spektakl koji su priređivali prethodnih godina, jel, kad su dva puta zaredom postali evropski prvaci i između toga svjetski prvaci. Dakle, pretpostavila sam da ono neće otići daleko, mada ovaj debakl koji im se dogodio, ovo je bilo too much. Zaista, ovo je bilo previše. Mada mislim, eto, rekao da je to prvo do umora, a drugo zbog tog nekog prevelikog pritiska, jer je njima to bilo podmoranje da ponove sve ono što su napravili prethodnih godina.
Da, ali ima, recimo, još jedan fenomen. Ja sam čula komentatore utakmice kad su naši igrali s Argentinom, kao kako Messi potpuno različitu igru igra u klubu i u reprezentaciji. Čini mi se da se malo te velike klubske zvijezde nekad malo više zalažu u klubovima nego u reprezentaciji.
Pa pazite, s jedne strane, to nije nenormalno iz prostog razloga, jel, što se radi o velikim novcima kad se igra za klubove. Ali, s druge strane, imamo taj moment umora koji sam malo prije spomenula. I Messi je, dakle, igrač Barcelone koji je, ne znam, odigrao ko zna koliko utakmica ove sezone, sad ne znam tačan broj, pa da se ne gađam ciframa na pamet, jel? Ali računajte, dakle, da su ti igrači sad bili zreli za godišnji odmor, oni moraju da igraju svjetsko prvenstvo.
Da, tako je veliko takmičenje koje iziskuje baš ono posebne pripreme. Mene zanima tvoj komentar utakmice Uruguay-Engleska.
Uruguay-Engleska.
Ja sam navijala za Uruguay.
Nisam nešto bila pretjerano opredijeljena, nego sam onako, eto, kao sa strane posmatrala tu utakmicu. Uruguay je bio bolji, realno. Imaju Suareza koji je strašan. Ja ne znam sad kako će se opratiti među engleske navijače, ali dobro, vjerujem da će mu biti oprošteno. Sidim se na kraju onaj detalj, jel, kad on tješi Gerarda, koji inače njega tješi, jel, da igraju utakmice engleske lige. Mislim da je Urugvaj ovo zaslužio. Pritome radi se jeli, o jednoj maloj zemlji, a koja ima veliku, dugačku tradiciju fudbala i drago mi je zbog. S druge strane imate Engleze koji super im je liga, super im je fudbal, sve je to super, ali je to jedan veliki biznis gdje se vrte veliki novci. I kad pogledate engleske klubove, su jako puno stranaca. Da. Oni imaju jako malo domaćih igrača od kojih vi možete sastaviti reprezentaciju. I kad pogledate engleske klubove, vi komotno možete izvesti 11 igrača na teren da među njima nema ni jednog engleskog državljanina.
Da,
dakle, Englezi su potpuno zaboravili da moraju da grade svoje igrače, osim što za velike novce kupuju igrače sa strane. Da. Neko moje mišljenje, moguće da će me sad ovi muški navijači napast, imaju on taj opće.
Imaju.
Jeste, kad sam se ja ljutila na suca Nishimuru, u prvoj utakmici ovog prvenstva, napalo me nekoliko muških navijača, onda su poslije prestali da me ruže kad su vidjeli da se i BBC i Eurosport i svi ostali šale na račun Nishimure, da je Nishimura bio 12. igrač, jeste. Međutim, eto, to neko ponašanje japanskog suzije u toj prvoj utakmici izgleda dodalo dozu opreza ostalim sudijama koji se jako trude u ostatku prvenstva, naravno, grešaka i dalje ima, međutim, nema nekih sad katastrofalnih.
Da, nema otvorenog navijanja za velike reprezentacije.
Ja, mada, jel, kad prođemo ovu grupnu fazu ili kad dođu neki kritični momenti gdje će doći velike reprezentacije u pitanje, svašta je moguće. Jer, da se razumijemo, sve je to jedan veliki biznes i u FIFA se vrte veliki novci i tako dalje. Na kraju krajeva mi smo u dva varaža i za evropsko i za svjetsko, ako se sjećate, propali. Najviše zbog toga što smo dobili Portugal i što Ronaldovi sponzori nisu mogli dozvoliti da prvenstvo prođe bez Ronalda. A evo ove godine imamo debakli njegove reprezentacije i mislim sasvim zasluženo ono što su pokazali je na nivou jednog lokalnog tima bilo.
Da, bilja iznenađujuće.
Da.
Isto ko što recimo iznenađujuće kako se Hrvatska vratila zapravo u svojoj utakmici sa Kamerunom.
Tako je. Susjedi su super igrali, za susjede navijam, osim kad igra Bosna, jel? Budemo se našli zajedno nekad, nadam se da nećemo imati problem. Odlični su bili, želim im sreću, nadam se da će uspjeti, iako će im biti jako teško, dakle, poslije ovoga svega, da se provuku dalje iz grupne faze. Nadam se ipak da hoće, da će otići dalje. A sjećam se i one njihove zlatne generacije i tad sam pratila prvenstvo 98. godine kad su osvojili treće mjesto. Tako da mislim da upravo zbog tog njihovog primjera iz 98. godine neće biti nemoguće da ove godine neka mala nova reprezentacija poput recimo Bosne i Hercegovine napravi jedan takav uspjeh.
Da, pa i u toj utakmici Kamerun, Hrvatska, mene recimo bilo sjajno. To je pobjed je svakako kumovao onaj haos među kamerunskim igračima, blago rečeno. Ali to nimalo ne umanjuje
doprinos Hrvatske. Tako je. Kamerun je bio u totalnom neredu, istina živa. Ta reprezentacija uopšte ima neki problem u svlačionici. Dakle, loša atmosfera u timu i inače loša atmosfera, vi znate, i u firmama i u redakcijama.
Pa na kraju imali smo to i u našoj reprezentaciji kad su bili oni problemi.
Evo recimo imamo ove godine, francuski selektor nije poveo nekoliko igrača upravo zbog toga, između ostalog Samira Nasrija, koji je strašan igrač. On jednostavno pravi lošu atmosferu u reprezentaciji, takav igrač nije uopće pozvan u reprezentaciju i ja to poštujem.
Ma da, atmosfera je vrlo bitna. Sjećamo se kod nas koliko je bilo problema upravo zbog toga. I dok nije formiran onaj komitet za normalizaciju, pa dok nije došao sa osim, pa nije puno potrudio da to sve dovede u red. I onda nekako kad je ta atmosfera došla na mjesto, sve je došlo na mjesto. Očito bez nje ne može.
Tako je, bez posloženog nogometnog saveza, odnosa unutar saveza i tako dalje, nismo mogli imati ni dobru reprezentaciju, bez obzira koliko smo i prije recimo imali u toj nekoj ranijoj generaciji jako dobrih igrača, tipa Bulca, Baljića, Selhamidžića, svakako, ali jednostavno je bilo nemoguće napraviti nešto i posložiti to bez uređenih odnosa u nogometnom savezu, gdje se nije znalo bukvalno što naš narod kaže ko pije ko plaće. Sad je već druga priča.
A Brazil?
Brazil, nisam neki fan Brazila. Ja volim i uvijek sam voljela evropski nogomet. Italijane ne zbog njihovog čuvenog bunkera. Ja volim njemačku i holandsku reprezentaciju. I sad će ispast da ja to govorim zato što su evo krenuli u ovo prvenstvo dobro, ali oni koji mene znaju i koji sa mnom godinama gledaju utakmice i prate prvenstva, znaju da sam ja uvijek u tom folu Holanđana i Njemaca i drago mi je stvarno što su ove godine jako dobro startali i mislim da će jedna od te dvije reprezentacije biti šampion ove godine. Mislim da će se možda čak i naći te dvije reprezentacije u finalu i moje mišljenje, iako je Holandija ušla jače u prvenstvu, da je ipak Njemačka bolja i realno kad pogledate njemačku reprezentaciju, pogledajte im klupu, šta kod njih sjedi na klupi. Vi prosto ne znate tu, imate, možete meći 5-5, ja slagat tim igrača, kakav je tu izbor, dakle mislim da teško da će iko otići ispred Njemačke, neko moje mišljenje.
A evo, Lila, spomenula si činjenicu da je i samo svjetsko prvenstvo biznis, unosan biznis, u kom se vrte veliki novci.
Futbol je općenito ogroman biznis.
A s druge strane, dešavala se iznenađenja. I to je čudno. A imaš li ti, Lila, neko okvirno predviđanje? Što ti misliš dokle bi, recimo, objektivno mogla doći naša reprezentacija, a što misliš dokle će doći?
Pa vidite jednu stvar, i to je barem donekle stvar biznisa, a ne samo igre i kvalitete. Sjetite se, recimo, onda kad smo igrali sa Španijom, kad je sudija za nevjerovatnih 7 minuta produžio utakmicu.
Da.
Međutim, nama će se te stvari sve manje i manje dešavati. Evo, u zadnje vrijeme, dakle, zadnjih godina su nam se dešavale sve manje i manje. Jer, pazite, mi više nismo samo neka mala reprezentacija Bosne i Hercegovine. Tu je 11 ljudi koji kad izađu na teren vrijede milijone. Vi imate, evo, Edina Džeku koji je zvijezda Manchester City-a. Znači, neće tu sad sudija, evo, dozvol da neko jedinu Džeki lomi noge.
Da.
Toga više nema.
Da.
Tu je i, ne znam, i Spahić, i Begović, i Pjanić. Znači, tu je već jedna ekipa zvijezda većih ili manjih. Dakle, mi nismo više reprezentacija na kojoj će sudija tek tako trenirati strogoću i žmiriti na lomljenje nogu.
Da. Da.
Pa... A i to je stvar biznisa, jer opet, da, znači, imate ljude koji koštaju, velike se pare vrte, neće to dozvoliti ni FIFA ni UEFA.
Pa naravno, čini mi se da je naša reprezentacija sastavljena, recimo primjer Bešića nam je to pokazao, od ljudi koji su već velika imena i od ljudi koji će, ako nastave kako su krenuli, zapravo biti velika imena. I čini mi se da nekako imamo sad jednu zlatnu generaciju i da zapravo već sebi gradimo podmladak.
Pa to sam već spomenula, dakle u priči o Bešiću je jako je važno da se nađu takvi igrači, da se to dopunjava, kako budu odlazili oni stariji da dolaze mlađi, inače će nam se desiti ovo što se dogodilo Englezima.
Da.
Dakle, da imamo problem da sastavimo reprezentaciju i da nemamo snage da se borimo u nekakvim velikim takmičenjima ili kvalifikacijama.
Da. A evo, vidjeli smo, ne znam, bilo je prošle sedmice i sjedeća odbojka i rukometaš se plasirao na svjetsko prvenstvo, nekakav bum BH sporta.
Tako je, ove godine su i teniseri, ja moram napomenuti, napravili dosta uspjeha, muška teniska reprezentacija u okviru Davis Kupa, evo u septembru će ugostiti, znači, Litvaniju, ja se nadam da će dobiti podršku kako zaslužuju, imamo Damira Džungura koji napreduje na ATP liste, i turnira u turnir, tako je, još nekoliko sjajnih tenisera, Mirzu Bašića, recimo, tako da mislim da BH sport napreduje, mada sad neka o nekoj podrški države da govori i da su neke strukture vlasti, institucije države odgovorne za to, nisu. I mi to svi znamo. Sve do neke dobre volje, do nekog entuzijazma, do talenata, nekih naših sportista i na kraju krajeva, evo kad je fudbal u pitanju, dakle, svi ti neki naši igrači su igrači iz nekih evropskih i svjetskih klubova, dakle, to nisu igrači iz naše lige.
Da.
Naša liga je još uvijek u nekakvom blatu iz koje bi trebala da izađe, ja ne znam na koji način, ali neko bi morao da povede računa i o tome.
Pa da, i ja isto mislim. I mislim da mi je zapravo, kad se gleda Fudbalski savez Bosne i Hercegovine i općenito naš fudbal, zapravo malo i zastrašujuća ta razlika između reda koji je
poračno vladao. Dobro, tu je više faktora, tu je naša aktualna politička situacija, nekakva ta, jeli, rascjepkanost, ekonomska situacija. Dakle, neke stvari koje se nama dešavaju godinama nikako da se promijene. Sa svim tim bi trebao, ukoliko mi uspijemo, jel, kao država, da ekonomski, politički i socijalno se počnemo izvlačiti iz nekakvog mulja, skupa s tim će, jel, izaći iz pop. Ali to je, Bogam, jedan težak i dugotrajan proces i niko nam ne garantuje uspjeh.
Da, niko ne garantuje uspjeha. Nego vratimo se ovom svjetskom prvenstvu. Evo, Kolumbija obala Slonovače 2-1. Jesi gledala?
Žao mi je što obala Slonovače nije pobjedila.
Ja.
Tu mi je jedna draga reprezentacija. Didier Drogba je jedan, hajdemo reći, prgav igrač i nezgodan. Onaj, ali eto, meni nekako drag.
Da.
Zato što je, ne znam, prije ovog razgovora smo porazgovarali o tome otkud ja s tim praćenjem fudbala. Ja to pratim iz malih nogu jer je zato kriv moj brat. I to, pazite, nije stariji brat koji me je naučio,
nego
je to bio mlađi brat kojeg sam morala da čuvam, a koji je strašno volio fudbal. I mi smo, recimo, živjeli i tad blizu stadiona Grbavca. I on je imao nekih 5-6 godina kad je insistirao da ide na željenu utakmicu i normalno mama mu nije dala. I onda on traži pare za kartu, mama ne da pare za kartu, nećeš ići na utakmicu, ti si mali. Onda on pobjegne i popne se na drvo kod stadiona, onda ja moram trčati samo prenijeti se na drvo za njim da ga skidam drve. Tada i meni bilo jednostavnije tu nekako, jel, gledat ćemo utakmice, gledat ćemo na TV-u zajedno, pa hajde ovo, hajde ono. Uglavnom, brat je kriv. I naučio me da pratim i evropska i svjetska prvenstva i naučio me da razlikujem dobre od loših igrača i tako dalje. I sad, ja kad se oduševim nekom utakmicom, nekim igračem, bez obzira o prvenstvo ili Liga prvaka, njemu šaljem SMS ili odmah zovem telefonom u bilo koje doba. Jesi vidio ovo? To je, jel...
Da, to je super. A nekako, dosta smo govorili o toj atmosferi među igračima. Međutim, isto tako je bitna atmosfera među navijačima. A atmosfera među našim navijačima je stvarno ono fantastična, ne znam.
Sve bolja i bolja. Od one
u Brazilu pa nadalje, mislim, stvarno neke stvari koje su ono baš zanimljive i koje
atmosfera
su baš super.
Atmosfera ovdje na ulicama je nevjerovatna.
Da.
I koliko smo već izbjegli ono neslaganje, znači, sad evo, kad smo izgubili od Argentine, ja nisam nikoga čula koji je bio nezadovoljan.
Da. Da, iako je prije prvenstva je bilo prigovora na Sušića i to kakvih. Međutim, on je nekako pokazao da ipak on to zna bolje od nas, jer ipak on selektora, a mi smo nekako publika. Ali mene zanima jedan drugi fenomen. Vidjeli smo, recimo, zanimljivu pojavu. To je bilo iz jednog beogradskog kafića, da ljudi sjede i navijaju za Bosnu i Hercegovinu. Jako puno ljudi iz Hrvatske navija za Bosnu i Hercegovinu. Mi svi navijamo za Hrvatsku.
Moji prijatelji iz Beograda su navijali za Bosnu i Hercegovinu. To mi je jako drago. S druge strane, evo, ja sam navijala za Hrvatsku, navijam i dalje i svake godine ću navijati za Hrvatsku, jeli. Čak i te 98. jel, kad su neki odnosi snaga na Balkanu i kad je atmosfera bila malo drugačija, sam čak i tad navijala, jel, za Hrvatsku i radovala se njihovom trećem mjestu. Dakle, ajde da ne kažem sreća, pa je više nas normalnih, da nas ne zovem tako, dajte mi neki bolji naziv, evo, ne mogu
da
se sjetiti.
Normalni.
Dakle, hajmo to gledati, dakle, iz navijačkog ugla, iz ugla sporta, iz ugla nekakvog fair playa, hajmo voljeti fudbal, hajmo voljeti sport, bilo koje vrste.
Da.
A gurat neke druge stvari u stranu.
To je meni, recimo, fascinantno. Sada sam primijetila da, ne znam, ta naša sjajna igra, naše reprezentacije, onda, recimo, iznimna utakmica koju je Hrvatska sad odigrala, da nekako su ono, baš ljude izdigli iznad tih podjela, ono, voliš dobru igru, drago ti je kad tvoj susjed, kad tvoj komšija uspije, kad nešto napravi, raduješ se. I evo Lila, ti dobro poznaješ neku našu i javni prostor, ispuno ljudi skomunicirala. Imaš osjećaj da je to nešto što će nadat se potrajati ili će to biti ono bajka, dok je trajalo svjetsko prvenstvo, bilo je super, bili smo ujedinjeni, kad se završi...
Uvijek će biti jednih i drugih. Uvijek će biti incidenata poput onog neki dan u Čitluku koji mene niti je iznenadio, niti me nešto pretjerano uzbudio, pravo da vam kažem. Uopšte me ne zanimljaju.
smišljao.
Pa da, pa dobro, to incidenta
to i to i to ova i to me neće spriječiti da ja i dalje navijam za Hrvatsku, kad Hrvatska igra. S druge strane ja pripadam onim starim generacijama koje se sjećaju jeli reprezentacije Jugoslavije. Još uvijek na YouTube rado gledam onaj video kad je Sušić u prijateljskoj utakmici Argentini dao 3 gola.
Da.
Znači ovaj
To čak na YouTube gledamo i mi koji se ne sjećamo reprezentacije.
Yes, a ja se eto sjećam. Znate. Tako da ovaj ja se nadam da će vremenom te neke stvari da izblijede, inače ćemo se morati iseljavati svi sa ovih prostora.
Da. Da, ali evo ovo svjetsko prvenstvo ipak pokazalo nekako da svi možemo razmišljati, ponašati se kao ljudi, samo ono nekako kao da nam je potrebno mali podstrek da svi nekako progledamo u svemu tome.
Pa se ovim ljudima je falio neki, kažu da ono igara i hljeba, znaš, pa nas sad kritikuju, a poplave ste zaboravili, nismo mi ništa zaboravili. Da, pa se ovim ljudima u svemu ovome što se dešava u Bosni, u cijeloj ovoj nesreći i teškoj situaciji, nama zaista treba nešto da nas, neki psihološki moment koji će nas podići, a mislim da je ovo prvenstvo upravo ono što će nas podići u smislu da ovaj ne završimo svi na antidepresivima, jel, sva 4 miliona građana osim onih političara koji su gurnuli dovoljno para u džepove pa ne moraju da se sekiraju.
Da, pa to jeste ovaj, nas nekako od rata na ovamo neprestano ubjeđuju da smo mi i kao država i kao narod i neke tamo zadnje šuše i sreća pa imamo njih da nas nahuškavaju jedne na druge pa ono, eto od toga živimo.
Pa njih to država na vlasti, sve
da,
dok ima
i onda
takvi,
dođu skociti, naprave lom, pokažu da mi, bogam, nismo nikakve šuše, nego da možemo jednu Argentin dobro zadeverat na terenu, pa da još svašta je moguće i činim se da je to neki moment kad ljudi kao da progledaju zapravo. Ono...
Da, jako, jako važan psihološki moment.
Da.
Eto, i bilo bi dobro da prođemo tu grupnu fazu, da potraje taj osjećaj malo duže, da nam se konačno desi i nešto lijepo.
Da, mada ovaj...
Neće nam to ništa popraviti, ni ekonomsku situaciju i tako dalje, ali dakle...
Neko aktivno psihološko stanje, a s druge strane ovaj ja inače ne volim taj balkanski sindrom slavljenja izgubljenih bitaka. Ja, na to su i naši nacionalizmi ponikli, ono, slavimo izgubljene ratove, mi smo uvijek bili pobjednici, mi smo nebeski narod. Ali zbilja, bez truna upliva te vrste ideologije u razmišljanju, stvarno možemo reći da smo mi ovo pobjeda je što smo došli na svjetsko prvenstvo.
Onakva igra protiv Argentine i onaj nesretni gol Kolašinca kojemu ja zaista nisam nimalo zamjerila. Mislim da nije niko. Ja ne znam ko jeste, nisam. Možda neko jeste, ja zaista što sam pričala sa ljudima, sa svojim prijateljima, ne znam, čitala tekstove, pratila komentare, nikomu apsolutno ne zamjera. Jednostavno, jedan nesretni moment,
da,
jedan peh koji se mogao desiti bilo kako.
Da, to je zbilja. Upravo to je.
I nadam se da njega neće psihički oboriti, jer jedan takav igrač je nam potreban i u ove prostale dvije utakmice u grupnoj fazi.
Da, i ja mislim da neće. On stvarno sjajno igra. On je onako, koliko sam ja uspjela upratiti njegovu igru, jedan iznimno okretan igrač. I činjenica da on jednostavno nije vidio tu loptu, ja ne, barem sam ja imala taj dojam gledajući utakmicu. Ona je doletjela
jedan
nekako,
jako, jako nesretan.
Baš nesretan, ono, što ti kažeš, peh. Ovaj, nikako ne treba sada da ono...
Izostanak neke ozbiljnije reakcije Asmira Begovića koji uopšte nije očekivao tu loptu.
Da.
S te strane, tako da, eto, potrefilo se ti nekoliko...
A on je
odličan golman, okolnosti na samom početku. Nakon toga sam ja očekivala kakav jedan psihološki pad naših igrača i petardu u golu. Međutim, desilo se nešto potpuno suprotno da na kraju utakmice ono smo zaista mogli biti prezadovoljni. I imali smo razloga da slavimo bez obzira što je poraza. Ne, slažem se da ne treba slaviti poraze. Međutim, nije ovo bio...
Da, ovo nije bio poraz. Ovo je bila utakmica u kojoj je rezultat za Argentinu bio 2-1. Ali
mi
nije
smo
bio
dali
poraz.
Dva gola. Mislim samo jedan.
Da, bila je to čak i ona šala. Eto kako su Argentinci ne mogu dati nigo dok i mi ne damo sam sebi.
Jes, morali smo im pomoći.
Da, morali smo im pomoći. Ne, ono, utakmica je bila super, a pri čemu stvarno ono, Asmir Begović je po meni stvarno briljirao na tu utakmicu. Jer stvarno je bilo neko ono u lopti baš nezgodni kako je on tako, ono, još kad je zgrabi i ne da, to je baš onako bilo super. I, a i Biševćev go, ono je stvarno meni bilo.
Da, eto i Biševć je taj jedan igrač koji tako uleti, jel, uvedu ga u neka doba, pa da, neke sudbonosne golove koji su nam jako bitni, da se razumijemo, ne umanjujem značaj ostalih igrača, ali eto nekako je i Biševć izgleda pripala.
Yes, suđena ta uloga.
Jeste, mada ja sam recimo onu noć bila jako zadovoljna Hajrovićevom igrom.
Da,
bilo mi je čak i žao što ga je Sušić izveo, mada mi je istovremeno bilo drago što je uveo i Biševića, pa sam imala, jel, neke podijeljene emocije u tom trenutku. Čini mi se da je Hajrović tu noć bio jako dobar. Bez obzira što nije uspio da da gol. Onda
da, on je izvrsno odigrao svoju funkciju
izvrsno,
na terenu.
Izvrsno, izvrsno, i toliko je predstavljao je veliku opasnost za odbranu Argentine.
Pa
on je non stop napadao gol. Kosta!
Da, a Miske?
Miske tu noć nešto nije bio pretjerano dobro raspoložen, mada nemam ni nekih većih primjedbi.
Da, on baš ima to nešto, ja sam primijetila ovaj, utakmicama, ono, kad je raspoložen, kad nije raspoložen, on kad je raspoložen,
na svu sreću,
on brilira.
Na svu sreću, on je puno češće raspoložen,
da.
Njemu se ovo rijetko desi.
Da, on je onako,
ja očekujem, recimo, balera, da,
ali čudljiv igrač.
Očekujem da sad utakmica protiv Nigerije bude onakav, na kakvog smo navikli.
Da, a Iran?
O Iranu možemo pričati tek kad prođemo Nigeriju. Mislim da nam je Nigerija puno veća opasnost.
Da.
I kažem, Nigerije se bojim više nego Argentine.
Da,
i zbog tog našeg, dakle, psihološkog momenta, a i zbog toga što je to jedna fizički spremna i nebeznačajna reprezentacija, da. Se razumijemo, oni imaju igrače poput Mosesa, oni nisu ni malo bezopasni.
Da, samo što kod nas nekako se često, barem među gledateljstvom koji ne prati fudbal podrobnije, stvori ta slika, ono, imaš pet velike reprezentacije, ostale su šaša.
Šaša su, koliko smo i mi, šaša, evo da. Vidite dok je šaša dogurala. Dakle, ja se plašim Nigerije, očekujem da će to biti jedna teška utakmica, ali ipak očekujem da ćemo ih pobijediti. Možda recimo neka tjesna pobjeda tipa 2-1.
Pa ja sam isto pomisla 2-1. A ja očekujem pobjedu protiv Nigerije, nekako bila bi iskreno iznenađena da ne pobjedimo Nigeriju, jer to je ono... Dobili smo elan nakon Argentine, sad samo ako se ne desi ono podcjenjivanje neprijatelja, što se kaže, ali ja mislim...
I ako se riješi ta situacija s povredama, eto za Salkovića se još uvijek ne zna da li će igrati, Spahić ima neku povredu s treninga, mada kažu da nije strašna i da će igrati. Dakle, nadam se da neće biti nekog problema, ono, to su stvar najgore stvari koje nam se mogu desiti, izbacivanje igrača na taj način.
Da, a kako si bila, evo spomenula Spahića, kako se tebi činila Spahićeva igra?
Ja na Spahića inače nemam primjedbi, on jest nezgodan, onako prgav igrač, pa ste uvijek u strahu, će li dobiti možda crveni karton da me izvedu i to, ali generalno nema nekih većih oscilacija.
Pa da, on...
Samo, eto, je čovjek živac.
Da, je živac. Ali ima on neki svoj kontinuitet igre, kod njega nije baš da se previše raspoloženje primijeti na terenu.
To kažem, nema većih oscilacija.
A Džeko?
A Džeko je, mislim, jedna posebna klasa, tu nema puno priče. S tim da, jel, Džeko je i postavljen tako da ono, ipak neko mora dovući tu loptu da bi Džeko dao gol.
Da.
Sad je još problem, jel, kad se natovare 3-4 igrača pa čuvaju Džeku da mu neko doda loptu, ali mislim, ne trebamo
da,
se tu...
Da, brzi on okret.
Ne trebamo se tu plašiti, Džeko je zaista jedna posebna klasa, nije to igrač koji se bez veze našao u Cityu i koji bez razloga košta.
Da,
koliko,
bez obzira
koliko košta.
Bilo jedno vrijeme zbilja nekih osporava Edinove igre, koja s meni bila to bila onako više mahalska naklapa.
Tako je, to je onaj naš mentalitet koji vrijedi za sve, ne samo za fudbal. Pa se, eto, uvijek treba sjetiti onoga kao zvali su ga Kloc. Eto, vidite, da. Pa onda Kloc ode van, pa gledajte šta napravi. Dakle, smiješno je to.
Da.
Ne možete
podcjenjivati
jednog takvog igrača vrhunske klase. Dakle, apsolutno nemam nikakvih sumnji
da
će dati sve od sebe. Tačno je da neko može da ima loš dan, da bude loš raspoložen, da loše odigra, ali to apsolutno nisu stvari koje treba zamjerati nekome,
da.
Jer je to neko ko sigurno to ne radi namjerno. To je neko ko igra, srce mi daje sve od sebe i stalo.
I to kako, da, njemu je itekako stalo, a on je barem igrač koji može bez reprezentacije, mislim, on je svoje ime napravio, mi njemu ne trebamo
da se afirmira. Apsolutno, zato kažem, ne treba zanemariti to o kome se radi. igrački, i koliko on košta.
On je nekako igrač koji igra jedan vrlo precizan fudbal, koliko sam ja uspjela da primijetim. I oni kad ne da gol, njega je odlično imati na terenu. I oni kad ne da gol, sve što dobro postignemo u toj utakmici, on ima svoje prste, u tome je uvijek. Znači,
tako je.
Jedan igrač koji u svakom slučaju stvarno vrijedi ga imati na terenu, jer on je sam nekako
balir. On je sam ko prati igre Manchester City, a njegove asistencije nisu imalo zanemarive. Znači, ne radi se samo o broju golova, nego o broju asistencije.
Pa naravno, asistencija je ključna stvar u igri.
Tako je da bespredmetno raspravljat o Jackie, apsolutno ne dozvoljavam da niko bilo kakvo predavanje drži o dovođenju pitanja njegovog kvaliteta, nema šanse.
Da. Pa eto, uglavnom, znači, naši zmajevi...
I to, evo, da se vratimo na ono od čega smo i počeli ovu priču, žene u fudbalu. Znači, dok sam bila mlađa, bila sam prilično usamljena i sa nekim muškim društvom sam uglavnom gledala utakmice, jer žensko društvo nisam imala, pošto oni nisu htjela da gledaju utakmice. Onda smo muškarci ružno gledali ono šta smeta, šta si ti praviš sad tu, nešto da ti tu nešto znaš, voliš. Žene su me još čudnije gledale da li si normalna, a onda, jel, vremenom se to promijenilo, da li je zato odgovorna reprezentacija ili nešto drugo. Uglavnom, ja sam najnormalnije u ženskom društvu, pratim utakmice sa prijateljicama, se dogovaram, jel, evo, u ovu utakmicu s Argentinom smo gledali kod prijateljice, izabrali smo koja ima najveći TV, bilo jedno isključivo žensko društvo, a Nigeriju u ženskom društvu idem da gledam u jednom ugostiteljskom objektu u Sarajevu, da ga sad ne reklamiram, gdje su inače organizovana gledanja utakmica, jedan jako lijep prostor sa jako puno velikih displeja i ja vjerujem da će nam biti ludo i ne zaboraviti.
Da, znači, zahvaljujući našim zmajevima uspjeli smo nekako da nadiđemo i ono tradicionalno žene u fudbalu.
Tako,
pričaju,
ja sam skupila i Panini sličice sa svojim sinom, on je skupio i brazuku, bankrotirali smo na sličicama, išli smo na javne razmjene, po Facebooku smo ih skupili i tako dalje.
I po album spop.
Tako je, napunili smo ih pri mjesec dana još opet.
Svaka čast. Dobro, Lila, da mi ovaj naš razgovor nekako ne dužimo na silu. Ne znam, evo, imaš li ti još nešto da kažeš o ovom svjetskom prvenstvu, nekim svojim nadama, željama?
Eto, ja se nadam da ćemo proći grupnu fazu, bez obzira što umirem od straha kad je Nigerija u pitanju, ali nekako računam na to da ćemo uspjeti da pobjedimo. Makar natjesno i Nigeriju i malo lakše Iran, pa da možemo onda ići u tu nokaut fazu gdje ne očekujem previše od nas, da se razumijemo, nisam neki bolesni optimista, ali sve što se dogodi dobro, dobro je došlo, naravno.
Sve je moguće.
I eto, nadam se da da ćemo imati ovaj vikend razlog da slavimo.
Nadam se ja. Hvala ti, Lila, puno.
Hvala i vama.